George Orwell. See samm on tehtud, see samm on siis tehtud. Tuba, kus nad seisid, oli pikliku kujuga ja mahedalt valgustatud. Teleekraan oli vaikse suminani maha keeratud. Luksuslik tumesinine vaip jättis mulje, nagu astuksid sa sametil. Toa teises otsas istus O'Brien kirjutuslaua taga, rohelise kupliga lambi valguses, mõlemad kätt paberivirnad. Ta ei vaevunud isegi pead tõstma, kui teener Winstoni ja Julia sisse juhatas. Winstoni süda peksis nii ägedalt, et ta kahtles, kas ta saab üldse sõna suust. See samm on tehtud, see samm on siis lõpuks tehtud, oli kõik, mida ta suutis mõista. Siia tulemine oli hulljulge tegu ja kahekesi tulemine oli lausa lollus, kuigi nad, tõsi küll, olid tulnud erinevad teed mööda ja olid kohtunud alles O'Brieni ukse ees. Aga üksnes juba niisugusse kohta sisse astumine tekitas närvipinget. Väga harva oli kellelgi juhust näha sisepartei liikmete eluruume või sattuda sinna linnajakkugi, kus nad elasid. Kogu see korterite blokki, atmosfääri, interjööri rikkus ja avarus, hea toidu ja hea tubaka harjumatud lõhnad, vaiksed ja uskumatult kiired liftid, mis libisesid üles ja alla, valge kuuega teendrid, kes sagisid edasi tagasi, see kõik oli heidutav. Ja kuigi Winstonil oli siia tulekuks hea ettekääne, ahistas teda igal sammul hirm, et nurga tagant ilmub äkki mõni musta uniformiga valvur ja nõuab talt dokumente ja ajab ta minema. Aga O'Brieni teener laskis nad siiski ühegi vastuväiteta sisse. See oli väike mustade juustega mees valge jakk seljas, rombi ja täiesti ilmetu näoga, mis võis kuuluda hiinlasele. Koridoris, kuhu ta neid juhtis, oli põrandal pehme vaip. Seintel kreemikas tapeet ja valge tahveldis, kõik erakordselt puhas ja ka see oli heidutav. Winston ei mäletanud, et ta oleks iial näinud koridori, mille seinad poleks olnud määrdunud. Määrdunud kokkupuudetest inimkehadega. O'Brienil oli üks pabeririba näpu vahel ja ta paistis seda süvenenult uurivat. Tema lihav nägu kummargil laua kohal, nii et oli näha tema ninajoon, nägi välja ühtaegu hirmuäratav ja intelligentne. Umbes paarkümmend sekundit istus ta täiesti liikumatult. Siis ta tõmbas kõnekirjuri endale lähemale ja paristas maha teate ministeeriumide hübriidžargoonis. paragrafid 1,5,7 täiselt vastuvõetavad punkt ettepanek paragraf 6.2 lisanaeruväärne mõtte roimani jätta punkt ebajätk konstruktsioonselt ennast saada enne saada lisatäis eelarve tehnika üldkulud punkt teate lõpp. Ta tõusis kiirustamata püsti ja astus käratult mööda pehmet vaipa nende poole. Koos uuskeele sõnadega näis tema ümbert mõnevõrra hajuvat ka ametlik õhkkond, aga ta näoilme oli valjem kui tavaliselt, nagu paneks ta pahaks, et teda segati. Hirmuga, mida Winston tundis, segunes äkki annus lihtlabast kimbatust. Talle tundus, et on täiesti võimalik, et ta oli teinud lihtsalt rumala vea. Millest ta oli järeldanud, et O'Brien on poliitiline põrandaalune? Ainult ühes silmavälgatusest, ühest ebamäärasest märkusest ja peale selle ainult oma salajastest kujutlustest, mis põhinesid unenäol. Ta ei saanud ka enam tagasi langeda ettekäände juurde, et ta oli tulnud sõnaraamatut laenama, sest sel juhul oleks olnud võimatu seletada Julia kaasatulekut. Kui O'Brien möödus teleekraanist meenustale nähtavasti midagi, ta peatus pöörasend ja vajutas lülitile seinal. Kostis terav naksatus. Hääl jäi vait. Julia piiksatas vaikselt. Ta tõi kuuldavale imestushüüde. Ja Winston oli paanikast hoolimata nii hämmeldunud, et ta ei suutnud pidada keelt hammaste taga. Te saate selle välja lülitada, ütles Winston. Jaa, ütles O'Brien. Meie saame selle välja lülitada. See on meie privileeg. Ta oli nüüd otse Winstoni ja Julia vastas. Tema massiivne kogu kõrgus nende kohal ja tema näoilme oli ikka läbitungimatu. Ta näis ootavat pisut tõredalt, et Winston hakkaks rääkima, aga millest? Isegi praegu oli täiesti mõeldav, et ta on lihtsalt hõivatud mees, kes tahab ärritunult teada, miks teda tülitama on tuldud. Keegi ei lausunud sõnagi. Pärast teleekraani välja lülitamist oli tuba haud vaikne. Sekundid möödusid lõputus reas. Winstonil oli üha raskem O'Brienile silma vaadata. Siis äkki vilksas üle morni näo vaevumärgatav naeruvärelus ja O'Brien kohendas oma iseloomuliku liigutusega prille ninal. Kas ütlen mina või ütlete teie, küsis ta.
Ma ise ütlen, ütles Winston kiiresti. Kas see on tõepoolest välja lülitatud?
Jaa, me oleme oma vahel.
Me tulime selleks, et...
Ta peatus, tajudes esmakordselt oma motiivide ebamäärasust. Kuna ta ei teadnud täpselt, missugust abida O'Brienilt loodab, polnud tal kerge seletada, miks ta oli siia tulnud. Ta jätkas, mõistes, et see, mis ta ütleb, kõnab... Ühtlasi totralt ja pretensioonikalt. Me usume, et on olemas mingi põrandaalune, mingi partei vastane salajane organisatsioon ja et teie kuulute sellesse. Me tahame sellega ühineda ja selle jaoks töötada. Me oleme partei vaenlased. Me ei usu Inksotsi põhialustesse. Me oleme mõtteroimarid. Me oleme ka abielurikkujad. Ma räägin teile seda kõike sellepärast, et me tahame end teie meelevalda anda. Me oleme valmis ka muudeks kuritegudeks kui vaja.
Ta jäi vait ja heitis pilgu üle õla, sest tal oli tunne, nagu oleks uks avanenud. Ja tõepoolest väike... Kollasenäoline teener oli koputamata sisse astunud. Winston nägi, et tal on käes kandi, karafini ja klaasidega. Martin on üks meie hulgast, ütles O'Brien ükskõikselt. Martin, tooge kandiks siia, pange see ümargusele lauale. Kas toole jätkub? Siis võime maha istuda ja mugavalt vestelda. Võtke endale ka üks tool, Martin, see on asjalik jutt. Te võite 10 minutiks lakata olemas teener. Väike mees võttis istet üpris sundimatult, aga siiski teenri kombel, toapoisi kombel, kes naudib privileegi. Winston jälgis teda silmanurgast. Talle tundus, et selle mehe kogu elu seisneb teatava rolli mängimises ja et ta ei julge hetkekski oma osast välja langeda. O'Brien võttis karafini ja kallas klaasid tumepunast vedeliku täis. Winstonile meenus ähmaselt miski, mida ta oli näinud õige ammu kuskil seinal või plangul. Tohutu elektripirnidest pudel, mis nookus üles alla ja valas oma sisu klaasi. Ülalt vaadates oli see vedelik klaasis peaaegu must. Karafinis sädeles ta rubiinselt. Lõhn oli hapukas magus. Ta nägi, kuidas Julia võttis klaasi ja nuusutas seda varjamatu uudishimuga. Selle nimi on vein, ütles O'Brien kerge muigega. Kindlasti te olete sellest raamatutest lugenud. Karta on, et välispartei liikmetele ei jätku seda kuigi palju. Ta nägu tõmbus jälle tõsiseks ja ta tõstis klaasi. Ma arvan, et kõigepealt oleks kohane juua meie juhi Emmanuel Goldsteini terviseks. Winston võttis klaasi innukalt kätte. Vein oli midagi, millest ta oli lugenud ja unistanud. Just nagu kirjapress või Mr. Sherringtoni pool ununenud värsidki kuulus see kadunud romantilisse mineviku. Vanasse heasse aega, nagu ta seda oma mõttes salamisi nimetas. Millegi pärast oli ta alati arvanud, et vein on väga magus nagu murraka moos ja teeb kohe purju. Tegelikult valmistas see vedelik talle pettumuse. Tõsi oli, et pärast aastate pikkust džinni joomist ta vaevalt tundis selle maiku. Ta pani tühja klaasi lauale.
Nii et selline isik nagu Goldstein on olemas, küsis ta.
Ja selline isik on olemas ja ta on elus. Aga kus, seda ma ei tea.
Ja põrandaalune organisatsioon, see on ka olemas. Kas see ei ole mitte ainult mõttepolitsei välja mõeldis?
Ei, see on olemas. Me nimetame seda vennaskonnaks. Te ei saa selle kohta iial midagi muud teada, kui et ta on olemas ja et teie kuulute sinna. Ma tulen selle juurde veel tagasi. Ta vaatas oma käekella. Isegi sisepartei liikmetel pole mõistlik teleekraani kauemaks kui pooleks tunniks välja lülitada. Te ei oleks tohtinud koos siia tulla ja te lahkute siit eraldi. Teie, seltsimees, lähete esimesena. Meie käsutuses on umbes 20 minutit. Te saate aru, et kõigepealt pean ma esitama teile mõned küsimused. Üldiselt, mida te olete valmis tegema?
Kõike, milleks me oleme suutelised,
kähistas Winston. O'Brien oli end natuke toolil pööranud, nii et ta oli näoga Winstoni poole. Ta ei teinud Juliast peaaegu välja, ilmselt eeldades, et Winston räägib mõlema eest. Hetkeks vajusid tal laud silmadele. Ta hakkas oma küsimusi esitama madala, ilmetu häälega, nagu oleks see lihtsalt rutiin, omamoodi katekismus, kus vastused on talle juba ette teada. Kas te olete valmis oma elu ohverdama?
Jaa.
Kas te olete valmis mõrva sooritama?
Jaa.
Ja sabotaasiakte sooritama, mis võivad põhjustada sadade süütute inimeste surma?
Jaa.
Ja reetma oma maad välisriikidele?
Jaa.
Kas te olete valmis valetama, võltsima, välja pressima, laste teadvust laostama, narkootikume levitama, prostitutsiooni soodustama, suguhaigusi külvama, tegema kõike, mis võib parteide moraliseerumist ja nõrgenemist põhjustada?
Jaa!
Kui näiteks meie huvides tuleks lapsele väevel hapet näkku visata, kas te olete valmis seda tegema?
Jaa!
Kas te olete valmis muutuma oma isiksust ja elama ülejäänud elu kelneri või laadijana?
Jaa!
Kas te olete valmis end ära tapma, kui me seda nõuame?
Jaa!
Kas te olete valmis teine teisest lahku minema ja mitte kunagi enam kohtuma?
Ei!
Prahvatas Julia. Winstonile näis, et möödus hulk aega enne, kui ta vastas. Hetkeks paistis ta olevat isegi kõnevõime kaotanud. Ta maigutas hääletult püüdes kord ühe, kord teise sõna algushäälikuid vormida ikka ja jälle, kuni viimase hetkeni ei teadnud Winston ka ise, mida ta ütleb. Ei, ütles ta viimaks. Te tegite hästi, et te mulle seda ütlesite, lausus O'Brien. Me peame kõike teadma. Ta pöördus Julia poole ja tema hääl elavnes pisult. Kas te saate aru, et isegi siis, kui ta ellu jääb, võib see olla hoopis teine isik? Me oleme võib-olla sunnitud andma talle uue isiksuse. Tema nägu, liigutused, kätekuju, juuste värv, isegi tema hääl võivad muutuda. Ja ka teie ise teete võib-olla samasuguse muutuse läbi. Meie kirurgid võivad inimest tundmatuseni muuta. Mõnikord on seda vaja. Mõnikord me isegi amputeerime mõne jäseme. Winston ei suutnud hoiduda Martini Mongoli näole veel ühte kõõrt pilku heitmast. Mingeid arme ei olnud seal näha. Julia oli pisut kahvatunud, nii et tema tedretähed tulid nähtavale. Aga ta vaatas julgelt O'Brienile otsa. Ta pomises midagi, mis oli nagu nõusolek.
Hüva, see on siis otsustatud.
Laual oli hõbedane sigaretitoos. Üpris hajameelse näoga lükkas O'Brien seda nende poole ja võttis ka ise ühe sigareti. Tõusis siis püsti ja hakkas oma toas edasi tagasi jalutama, nagu ei saaks ta istudes hästi mõelda. Need olid väga head sigaretid, väga tihedalt ja hästi täistopitud ja harjumatult siidises paberis. O'Brien vaatas jälle oma käekella. Te võiksite nüüd oma kohale tagasi minna, Martin, ütles ta. Ma lülitan teleekraani veerand tunni pärast sisse, aga vaadake hästi nende seltsimeeste näkku enne kui te lähete. Te veel kohtate neid. Mina võibolla mitte. Väikese mehe tumedad silmad libisesid üle tema näo täpselt samuti nagu enne välisukse juures. Tema ilmes polnud kübetki sõbralikkust. Ta jättis nende välimuse meelde, aga ta ei tundnud nende vastu mingit huvi. Vähemasti ei paistnud tundvat. Winstonil käis peast läbi mõte, et see sünteetiline nägu ei ole võibolla üldse võimeline ilmet muutma. Martin läks, sõnagi lausumata, hüvasti jätmata minema. Sulges vaikselt ukse enda järel ja O'Brien jätkas edasi tagasi kõndimist. Üks käsi mustade tunkede taskus, teises käes sigaret. Te saate aru, ütles O'Brien, et teil tuleb võidelda pimeduses. Te jäte alati pimedusse. Te saate käske ja täidate neid teadmata, miks. Kunagi hiljem ma saadan teile ühe raamatu, kus te õpite tundma selle ühiskonna tõelist olemust, kus me elame. Ja strateegiat, mille alusel me selle hävitame. Kui te olete selle raamatu läbi lugenud, siis te olete vennaskonna täieõiguslikud liikmed. Aga kõike seda, mis jääb meie üldiste eesmärkide ja jooksvate ülesannete vahele, ei saa te iial teada. Ma ütlen teile, et vennaskond on olemas, aga ma ei saa teile öelda, kas sell on 100 või 10 miljonit liiget. Ja teie isiklike kogemuste põhjal ei ole teil iial võimalik öelda, kas sell on tosingi liiget. Teil saab olema 3, võibolla 4 sidemeest, kes vahetuvad. Aegajalt, kui mõni kaob, tuleb asemele teine. Kuna esimene kontakt oli teil minuga, siis säilitame selle. Kui te saate käske, siis need tulevad minult. Kui meil on vaja teiega ühendusse asutuda, siis toimub see Martini kaudu. Kui teid lõpuks kinni võetakse, siis te tunnistate kõik üles, sinna ei ole midagi parata. Aga peale oma enda tegude on teil väga vähe üles tunnistada. Te ei saa reeta kedagi peale käputäie tähtsusetute inimeste. Tõenäoliselt ei saa te reeta isegi mind, sest selleks ajaks olen mina kas surnud või tundmatuseni muutunud. Ta jätkas edasi tagasi kõndimist mööda pehmet vaipa. Kogukale kehale vaatamata olid ta liigutused märkimisväärselt nõtked. See ilmnes isegi selles, kuidas ta käe taskusse pani või sigaretti hoidis. Rohkem isegi kui jõudu hoovas temast enesekindlust ja irooniaga segatud mõistvust. Kui tõsine taga paistis olevat, temas ei olnud vähimalgi määral kinnis ideelisust, mis kuulub fanaatiku juurde. Kui ta rääkis mõrvadest, enesetapust, suguhaigustest, amputeeritavatest jäsemetest ja moonutatud nägudest, siis tegi ta seda kergelt pilkaval toonil. Sinna ei ole midagi parata, näista hääletoon ütlevat. Meil tuleb seda teha, kohkumatult, aga me ei tee seda enam siis, kui elu on jälle elamisväärne. Winston tundis, et ta imetleb. Lausa jumaldab O'Brienit. Hetkeks unustas ta sootuks Goldsteini ähmase kuju. Kui sa vaatasid O'Brieni tugevaid õlgu ja tema rohmakat nägu nii inetut ja samas nii intelligentset, oli võimatu uskuda, et seda meist saab murda. Ei olnud sõjakavalust, mida ta ei oleks läbi näinud. Ei olnud ohtu, mida ta ei oleks ette aimanud. Paistis, et ta on ka Juliale sügava mulje jätnud. Julia oli lasknud oma sigareti kustuda ja kuulas pingsalt. O'Brien jätkas. Te olete kindlasti kuulnud igasuguseid jutte vennaskonna kohta. Kahtlemata on teil asjast oma pilt kujunenud. Küllap te olete kujutlenud põrandaalust vandeseltslaste maailma, kes kohtuvad salaja keldrites, kriibivad seintele läkitusi ja tunnevad üksteist ära paroolide või leppemärkide abil. Midagi niisugust pole olemas. Vennaskonna liikmetel pole mingit võimalust üksteist ära tunda ja ükski liige ei tea rohkem kui paari. Ta ei tea, kes nad tegelikult on, ka Goldstein ise, kui ta peaks mõtte politsei kätte sattuma. Ei saaks neile anda liikmete nimekirja või mingeid andmeid, mis laseks neil koostada täieliku nimekirja. Sellist nimekirja ei ole olemas. Vennaskonda ei saa hävitada, sest see ei ole organisatsioon tavalises mõttes. Seda ei hoia koos midagi muud peale idee, mis on hävimatu. Teil ei ole loota mitte midagi. Mitte midagi, mis teid toetaks peale selle idee. Teil ei ole ühtegi seltsimeest, ühtegi julgustajat. Ja kui teid lõpuks kinni võetakse, ei saa te mingit abi. Me ei aita iial oma liikmeid. Järgmisel juhul, kui on vaja tingimata kedagi vaikima panna, võime me vangikongi sokutada žiletid ära. Te peate õppima elama oma töö tulemusi nägemata ja millelegi lootmata. Te tegutsete mõnda aega, teid võetakse kinni, te tunnistate kõik üles ja siis te surete. See on ainus, mida te näete. On täiesti võimatu, et meie eluajal toimuks mõni märgatav muutus. Me oleme surnud. Meie täielik elu on tulevikus. Me võtame sellest osa kui peotäis põrmu ja kimbuke konte. Aga kui kaugel see tulevik võib olla, seda ei tea keegi. Sinna võib minna tuhandeid aastaid. Praegu ei ole võimalik teha muud, kui laiendada vähehaaval terve mõistuse mõjuala. Me ei saa tegutseda ühiselt. Me saame ainult levitada oma tarkust inimeselt inimesele, põlvkonnalt põlvkonnale. Mõttepolitseiga vastamisi seistes teist teed ei ole. Ta peatus ja vaatas kolmandat korda käekella. Teil on nüüd aeg lahkuda, seltsimees, ütles ta Juliale. Oodake, karafin on veel pooleldi täis. Ta valas kõigile veini ja võttis oma klaasi kätte. Mille terviseks me nüüd joome? Küsis ta taas vaevumärgatava irooniaga. Mõttepolitsei peata oleku terviseks. Suure venna surma terviseks. Inimkonna terviseks, tuleviku terviseks, mineviku terviseks, ütles Winston. Ja minevik on tähtsam, nõustas O'Brien tõsiselt. Nad tühjendasid oma klaasid ja hetk hiljem tõusis Julia püsti, et ära minna. O'Brien võttis kapi pealt väikese karbi ja andis neiule lameda valge tableti, mille käskis keele peale panna. Tähtis on, ütles ta, et veini lõhna ei oleks tunda. Liftiteenrid on väga tähelepanelikud. Aga niipea kui uks oli Julia järel sulgunud, paistis ta olevat tema olemasolu unustanud. Ta tegi paar sammu mööda tuba ja peatus siis.
Vaja oleks mõningaid üksikasju täpsustada, ütles O'Brien. Ma eeldan, et teil on mingisugune kohtumispaik juba olemas.
Winston rääkis talle toast Mr. Sherringtoni poe peal. Esialgu käib küll. Edaspidi me otsime teile midagi paremat. Tähtis on kohtumispaiku pidevalt muuta. Vahepeal ma saadan teile ühe eksemplari sellest raamatust. Isegi O'Brien, märkas Winston, paistis seda sõna rõhutavat, nagu oleks see kursiivis. Goldsteini raamatust te teate küll, nii ruttu kui võimalik. Selle hankimine võib paar päeva aega võtta. Neid ei ole palju järel ja nagu te ise võite ette kujutada, vajab mõttepolitsei neid taga ja hävitab neid peaaegu nii sama kiiresti, nagu me jõuame neid paljundada. Aga see ei loe. See raamat ei hävi. Isegi kui viimane eksemplar kaoks, võiksime selle peaaegu sõna sõnalt taastada. Kas te käite tööl portfelliga? Küsis O'Brien.
Tavaliselt jah.
Kuidas see välja näeb?
Must. Väga kulunud. Kahe sangaga.
Must, kahe sangaga, väga kulunud. Hüva. Lähemas tulevikus, kuupäeva ei oska ma praegu öelda. Leiate te oma hommikuste tööülesannete hulgas trükiveaga teate ja palute seda korrata. Järgmisel päeval te lähete tööle ilma portfellita. Päeva jooksul te kohtate tänaval meest, kes puudutab teid käisest ja ütleb. Te pillasite vist oma portfelli maha. Ja selles portfellis, mille te temalt saate, ongi Goldsteini raamatu eksemplar. Te tagastate selle 14 päeva pärast. Nad vaikisid natuke aega. Meil on mõni minut aega enne, kui te peate minema hakkama, ütles O'Brien. Me kohtume jälle, kui me kohtume. Winston vaatas talle otsa.
Niisuguses kohas, kus ei ole pimedust, ütles ta kõheldes.
O'Brien noogutas, ilmutamata vähimatki üllatust. Jah, niisuguses kohas, kus ei ole pimedust, ütles ta, nagu oleks vihjest aru saanud. Aga vahepeal võib-olla te tahate enne lahkumist veel midagi ütelda, midagi teatada, midagi küsida.
Winston jäi mõtlema.
Tal ei tulnud pähe midagi küsida. Veel vähem oli tal himu jutuajamist lõpetada mõne õõnsa paatosliku fraasiga. Ja otseselt millegi O'Brieni ja vennaskonnaga seotu asemel tõusis tal läkki vaimusilma ette koontpilt pimedast magamistoast, kus tema ema oli veetnud oma viimased päevad. Ja Mr. Sherringtoni poepealsest väikesest toast ja klaas kirjapressist ja roosipuust raamist terase gravüürist. Peaaegu huupi küsis Winston.
Olete te kunagi kuulnud üht vanaaegset laulu, mis algab nii. Säh, sidruni seemet, lööb kella St. Clement.
O'Brien noogutas taas tõsiselt ja väärikalt lugesta selle salmi otsast lõpuni ette. Säh, sidruni seemet, lööb kella St. Clement. Mul maitseb appelsiin, lööb kella St. Martin. Too siia see preili, lööb kella Old Bailey. Kus präänik ja piits, lööb kella Schroderich.
Te teate viimast rida, ütles Winston.
Jah, mina tean viimast rida. Aga nüüd ma kardan, on teil aeg minna. Oodake. Igaks juhuks ma annan ka teile ühe tableti. Kui Winston püsti tõusis, sirutas O'Brien talle käe. Winstoni sõrmed ragisesid tema tugevas pigistuses. Ukselt vaatas Winston tagasi, aga O'Brien paistis juba olevat ametis tema kustutamisega oma mälust. Ta ootas käsi teleekraani lülit. Tema taga võis Winston näha kirjutuslauda, rohelise kupliga lambi ja kõnekirjuri ja traatkorvidega, mis olid kuhjaga pabereid täis. Vahejuhtum oli lõppenud. Minuti pärast käis Winstonil mõte läbi pea. Jätkab O'Brien oma katkestatud ja tähtsat tööd partei hüvanguks.